Bueno, estamos aquí con Xoel, Lua e Ainhoa, que son alumnos de qué curso?
De segundo de bacharelato.
Ajá.
Eu tamén de segundo.
Sí. Eu igual.
Vale, perfecto. E contádenos un poquinho, creo que estades moi metidos na radio, non? No taller de radio que está aquí funcionando neste centro.
Home, sí, participamos en algúns proxectos de radio, como algúns de información de filosofía e outros de química, pero creo que están máis metidas as miñas compañeiras.
Sí, a ver.
Bueno, este ano non participo no programa de radio como tal de cada recreo, pero bueno, en todas as propostas que me queiran incluir estou pois moi animada a facelo, como xa o fixemos o ano pasado e bueno, durante toda eso, e de feito tamén na primaria.
Ajá.
Sí, como decía a miña compañeira Lúa, o instituto sempre fomentou moito a radio, nos deu a opción de participar nela, eu estive uns cantos anos, en pequenos proxectos que pois nos dicían os profesores, pois sí que participamos, o ano pasado fomos a Tamadriz a facer un programa de radio, entón por esa parte super contentas.
E queredes encamiñar o vosso futuro cara a esa rama profesional, o xornalismo?
Eu personalmente sí, de feito quero estudar xornalismo, pois en parte un pouco por instituto, eu non sabía que facer nin que estudiar, pero sempre me gustou moito pois presentar, falar na radio tamén, entón eu personalmente sí.
Que bueno. E no vosso caso?
No meu caso estou pois máis enfocada na rama das ciencias da saúde, gustaríame estudar enfermería, pero non descarto pois o mellor cando teña xa un traballo estable facer un podcast sobre enfermería ou participar en algún podcast.
Bueno, divulgar, que tamén é facer comunicación.
Pois eu no meu caso sí que son máis como un apaixonado da tecnoloxía e da bioloxía. E non tanto como das ramas das entrevistas. Ajá. E todas estas cousas, pero pareceme que a habilidade de falar e de ser elocuente, poder facer discursos, é algo que todos deberíamos practicar un pouquiño.
Claro.
E que sempre está ben ter, participar en nesta clase de iniciativas é o mellor que podes facer para ter así un discurso fluido e que podas chegar a xente.
Bueno, da gusto escoitarvos falar. Que tal é o día a día aquí neste centro? A ver, contádeme.
Home, pois...
É o momento de falar mal, dos profesores.
As instalacións son moi distintas do centro anterior, son moito máis novas, notase... Home, o instituto é moito máis bonito. Sí que parece un pouquiño un hospital, porque...
É branco.
É todo así de branco. As aulas son moi abertas, porque están todas acristaladas. No caso da de ciencias, estamos un pouquiño máis así nun recuncho, e non temos moita cristaleira, pero... poderá decir a miña compañeira de letras que están así toda cristalado, son aulas como moi 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 abertas. Pois isto, eu personalmente estou moi contento co edificio novo.
E vos tamén?
Sí, a min encantame, motívame máis vir ao instituto tendo unhas instalacións así con sofás nos recreos e tamén nas clases, pois iso dos cristais, como esa visión de que todo te podes ver, sabes?
Sí.
Pois encantame, sobre todo pois tamén a pasarela esta todo con cristal tamén arriba, pois a min encantame todo, a verdad.
O sea que vos anima un pouco a estudar, non?
Sí, eu creo que motiva, en certa parte, pois ter o instituto novo, ser os privilexiados de estrenalo tamén. Entón eu creo que sí que nesa parte como vimos máis motivados, máis contentos, de certa maneira pois sí. Anima a estudar un pouco.
Claro. E iso con certa risa nerviosa. Bueno, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco, aquí en COPE, e ademais animarvos a falar e falar tamén, e que vayan moi ben eses estudos nesta última etapa xa do instituto, cara á universidade apuntamos. Gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vos.